เทศหลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศพิกัดเพศวันนี้ติดตามเรื่องเพศหลากหลายมิติกับเราได้ที่นี่ช่วงเช็คอินเมื่อการแต่งหน้าถูกมองในมุมของความไม่เท่าเทียมทางเพศเพราะผู้หญิงต้องเสียเวลาเสริมสวยขณะที่ผู้ชายไม่ต้องดาราฮอลลีวูดจึงพากันออกมานำกระแสหน้าสดเรื่องเพศไม่พลาดมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกระเทยเพื่อสิทธิมนุษยชนจัดทำคู่มือสื่อนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ LGBT หวังลดปัญหาการละเมิดสิทธิ์กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเรื่องเพศเรื่องลูกถ้าลูกมาขอทำศัลยกรรมพ่อแม่ควรอนุญาตหรือไม่อะไรคือข้อคิดข้อควรระวังฟังคำแนะนำจากหมอโอแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะเป็นประจำทุกสัปดาห์รายการพิกัดเพศโดยดิฉันรัชดาธราภาคก็ชวนคุณผู้ฟังพูดคุยเรื่องเพศในแง่มุมต่างๆนะคะรายการของเราทางออนไลน์ก็จะเผยแพร่ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะคะเวลา 15:00 นถึง 16:00 นแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นไฟล์ย้อนหลังที่รับฟังได้ทุกตอนเลยนะคะผ่านเว็บไซต์ thaipbsradio.com แล้วก็พอดแคสต์ที่เป็นของรายการพิกัดเพศเลยนะคะคุณผู้หญิงหลายคนนะคะเชื่อว่าหนึ่งในกิจวัตรประจำวันที่ใช้เวลาไม่มากก็น้อยเนี่ยนะคะคือการเมคอัพการแต่งหน้านะคะหลายคนก็สนุกกับความคิดที่ว่าผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะคะต้องทำโน่นทำนี่จะได้สวยๆในขณะที่ผู้หญิงอีกจำนวนหนึ่งอาจจะมองว่าเอ้ยมันเสียเวลาหรือเปล่านะคะนี่เป็นแรงกดดันจากสังคมนะคะเป็นภาระที่ผู้หญิงจะต้องแบกรับเนี่ยในการที่หยุดสวยไม่ได้เนี่ยนะคะในช่วงเช็คอินคุณพงศธรสโรจธนาวุฒิบอกว่าเริ่มมีขบวนการเคลื่อนไหวที่เรียกร้องให้ผู้หญิงมีความมั่นใจในการออกจากบ้านแบบหน้าสดกันมากขึ้นค่ะเราไปพบกันในช่วงเช็คอินค่ะ
ช่วงเช็คอิน
ในช่วงเช็คอินสวัสดีค่ะคุณพงศธร
สวัสดีค่ะคุณรัชดาครับ
มันเกิดอะไรขึ้นเราจะออกจากบ้านแบบหน้าสดกันใช่ไหม
เราก็ทำได้นะครับแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าอยากทำหรือเปล่าประเด็นเรื่องแต่งหน้าเนี่ยมันเป็นประเด็นที่แบบคุยกันมานานมากแล้วล่ะแต่ว่าประเด็นเรื่องหน้าสดเนี่ยมันเพิ่งจะมาช่วงหลังๆเองเดี๋ยวอธิบายก่อนว่าเวลาเราพูดว่าผู้หญิงเนี่ยมันต้องเสียเงินในการใช้ชีวิตมากกว่าผู้ชายเนี่ยมันเป็นประเด็นครับก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันไปแล้วคร่าวๆนะครับเรื่องพิงแท็กกับเป็นศัพท์ในวงการโดยเฉพาะเลยคือเขาพูดประมาณว่าสินผู้หญิงมันต้องเสียเงินไปกับอะไรบางอย่างที่มันจะต้องจ่ายเงินแพงกว่าผู้ชายผลิตภัณฑ์สุขภาพหรืออะไรที่เขาทำมาทั้งของผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงจะเสียเงินแพงกว่า
แฟชั่นก็โดนออกมาเยอะกว่าทีกว่าเนาะ
เยอะกว่าทีกว่าทำมาเจาะตลาดผู้หญิงมากกว่า
ค่ะ
แล้วก็ผู้หญิงเองก็ต้องเสียเงินไปกับการดูแลร่างกายมากถามว่าฉันไม่ดูแลร่างกายได้ไหมฉันก็ทำตัวชิวๆไปอย่างนี้มันได้แหละแต่มันยากเพราะอะไรครับเพราะว่าสังคมคาดหวังว่าผู้หญิงอะต้องสวย
นี่ดิฉันกำลังนึกถึงเปรียบเทียบกับผู้ชายยุคใหม่เนี่ยเขาก็ดูรักสวยรักงามดูแลตัวเองมากขึ้นเน
า
ะ
ใช่ครับ
แต่ความต่างความต่างอาจจะอยู่ที่ไม่ดูแลก็ไม่มีใครว่าเท่าไหร่หรอกถ้าเทียบกับผู้หญิง
ไม่ดูแลก็ไม่มีใครว่าแต่ถ้าผู้หญิงไม่ดูแลปุ๊บ
ทำไมเธอปล่อยตัวแบบนี้
ไม่ได้อ่ะจะปล่อยตัวได้ยังไงไม่ใช่ว่าผู้หญิงเป็นเพศที่รักสวยรักงามนะครับแต่สังคมคาดหวังว่าผู้หญิงต้องเป็นเพศที่รักสวยรักงาม
แม้เธอจะไม่รักสวยรักงามเธอก็ต้องรักสวยรักงามนะ
เธอก็ต้องรักสวยรักงามคือไม่มีทางเลือกให้แล้วครับในขณะที่ผู้ชายคือจะเป็นผู้ชายดูแลตัวเองเก่งมากก็ได้หรือไม่ต้องดูแลในเก่งมากๆก็ยังมีช่องว่างให้ช่องว่างนี้ครับเขาเรียกกันว่า grooming gap แปลว่าช่องว่างแต่งตัวเนี่ยแหละเขาบอกว่าผู้หญิงโดยเฉพาะลูกจ้างที่พนักงานที่เป็นผู้หญิงต้องแต่งหน้าทำผมแต่งตัวสวย ลองเทียบดูก็ได้ครับชุดเรื่องประเด็นเรื่องชุดทำงานพนักงานออฟฟิศผู้ชายจะคาดหวังแ
ค่
ว่าเชิดกางเกงสุภาพแล้วล่ะ
มากกว่านั้นแทบจะไม่ได้นะในที่ที่เคร่งครัดการแต่งตัวมาก
ๆใช่เชิดใส่เสื้อเชิดใส่สูทกางเกงขายาวอย่าไว้ผมรุงรังก็พอแต่ชุดผู้หญิงเนี่ยแหละครับอะไรคือมาตรฐานเดียวกันทุกวันนี้ผมยังไม่ทราบเลยครับชุดทำงาน
ค่ะ
เพราะเราเห็นเยอะแยะไปหมด
ค่ะ
ครับโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องบริการลูกค้าเจอลูกค้าประจำเช่นแอร์โฮสเตสพนักงานขายมีความคาดหวังว่าผู้หญิงต้องดูดีมากๆตลอดเวลา
เมคอัพนี่ต้องแน่นเลยนะ
เมคอัพต้องแน่นหน้าต้องเป๊ะเล็บต้องสวยยิ้มฟันต้องขาวนู่นนี่
ต้องใส่ส้นสูง
มันก็มีเหตุผลรองรับครับอันนี้ก็เป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ทำให้คนแต่งงานแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเขาเก็บข้อมูลยาวเลยนักสังคมวิทยาสหรัฐนี่เขาก็เก่งเหมือนกันเก็บข้อมูล14ปีครับตั้งแต่ปี1994ยันไปปี2008
เขา
บอกว่าคนที่คนที่หน้าตาภายนอกดูดีบำรุงหน้าแต่งตัวดีดูแลตัวเองดีเนี่ยนะครับจะมีรายได้เยอะกว่ากลุ่มที่ดูแลตัวเองน้อย
มีแรงจูงใจชัดเจนอยู่นะ
แรงจูงใจชัดเจนมากแต่ว่าในอีกทางนึงครับเขาก็พบว่าผู้หญิงเนี่ยมันจะต้องเสียเงินมากกว่าผู้ชายสองเท่าทีเดียว
เขาอาจจะมองว่าเป็นการลงทุนหรือเปล่าคุณมงสะทร
เขาอาจจะมองว่าเป็นการลงทุนเงินด้วยก็ได้อย่างหนึ่งแต่ว่าโดยทั่วไปครับผู้ชายมันก็เงินเดือนเยอะอยู่แล้วล่
ะ
มันก็เลยเหมือนเกิดความเปรียบเทียบกันว่าผู้หญิงเนี่ยเมื่อเงินเดือนน้อยกว่าแล้วยังต้องเสียเงินอย่างนี้เพื่อทำตามความคาดหวังของสังคมมันก็เหมือนทำให้ผู้หญิงมีรายได้ลดลงคำนวณไปคำนวณมาครับผมว่าผู้หญิงอเมริกันคนนึงจะเอาครีมทาหน้าตัวเองอะเสียเงินไปวันละ8เหรียญก็คือ200กว่าบาท
ค่ะ
ในช่วงชีวิตหนึ่งๆจะหมดเงินไปกับเรื่องบำรุงหน้าบำรุงผิว$200,000เยอะทีเดียวแพงกว่าผู้ชายครึ่งหนึ่งขณะเดียวกันยังต้องเสียเวลาในการแต่งหน้าทำผมมากกว่าผู้ชายวันละ1ชั่วโมงไอ้ตัวเลขนี้อาจจะไม่ตรงมากครับเพราะเห็นหลายคนก็ไม่ถึงแต่ว่ามันเป็นตัวเลขเฉลี่ยแล้วกัน
ค่ะก็เป็นตัวชี้วัดที่บอกอะไรอยู่นะ
ถ้าพูดอย่างนี้ไม่ถึงพูดอย่างนี้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าเป็นผู้หญิงข้ามเพศครับยิ่งหนัก
ค่ะ
เพราะหนึ่งคุณต้องตื่นขึ้นมาดูแลตัวเองกินฮอร์โมนให้ตรงเวลาจัดการกับร่างกายตัวเองให้เรียบร้อยเพื่อทำตามความคาดหวังของสังคมว่าต้องสวยเหมือนกัน
โดนคาดหวังหนักกว่าอีกนะ
โดนคาดหวังหนักกว่าอีกถ้าเป็นผู้หญิงข้ามเพศ
ค่ะ
ผู้หญิงที่ผมหยิกก็ต้องไปยืดให้ตรงเพราะว่ามันดูไม่เรียบร้อย
ถ้
าผมอยากโศกดูผมฟูอย่างเงี้ยดูไม่เรียบร้อย
ทำไมกระเซาะกระเซิงแบบนี
้กระเซาะกระเซิงจะไปตัดสั้นดีไหมอันนี้เป็นตัวเลือกอย่างหนึ่งครับเรื่องตัดผมนี่ก็เป็นเรื่องประเด็นหนึ่ง
ค่ะ
คือสังคมคาดหวังว่าผู้หญิงต้องผมยาวแล้วก็อยากให้ผู้ฟังท่านผู้ฟังนะครับที่เป็นผู้หญิงลองสังเกตดีๆว่าเวลาท่านไปตัดผมท่านเลือกเข้าร้านแบบไหนระหว่างซาลอนกับบาร์เบอร
์ผู้หญิงก็
เ
หมือ
นกันนะครับ
บาร์เบอร์เนี่ยก็จะเป็นร้านตัดผมผู้ชาย
ใช่
ซึ่งถ้าผู้หญิงที่ซอยผมสั้นก็จะเข้าร้านผู้ชายได้อย่างนี้ใช่ไหม
ในอังกฤษมีประเด็นครับ
ค่ะ
ว่าผู้หญิงเข้าบาร์เบอร์ไม่ได้บาร์เบอร์ไม่ให้เข้าแม
้
กระทั่งเป็นทานแมนเองก็ตาม
ค่ะ
เขาบอกว่าไม่ให้บริการผู้หญิงครับนี่ร้านเฉพาะผู้ชายเท่านั้นถ้าคุณจะไปตัดผมเชิญไปซาลอน
เขาไม่ได้ดูทรงด้วยนะจริงๆผู้หญิงใช
่
ไหมยิ่งข้ามเพศเขาบอกก็จะตัดทรงผู้ชายเนี่ย
ใช่ครับ
ค่ะ
เขาไม่ให้เข้าเลยครับถ้าเป็นบาร์เบอร
์น่าสนใจกำลังนึกว่าไอ้บ้านเราเขามีอะไรวิธีคิดแบบนี้ไหม
แต่เอาเข้าจริงบาร์เบอร์แถวบ้านผมก็แทบไม่ค่อยเห็นลูกค้าผู้หญิงเข้าไปเลย
ค่ะช่างก็อาจจะไม่คุ้นเคยเนาะไม่เคยให้บริการลูกค้าผู้หญิงน่ะ
ช่างก็อาจจะเป็นด้วยว่าเขาอาจจะไม่คุ้นเคยว่าต้องตัดยังไง
ค่ะ
แล้วก็มันเป็นประเด็นอีกเพราะว่าถ้าเทียบราคากันแล้วอะครับบาร์เบอร์มันจะถูกกว่าซาลอนอย่างเห็นได้ชัดเจน
อันนี้จริง
จริงหรือแม้กระทั่งในซาลอนเองก็ตามซึ่งผู้ชายเดินเข้าไปได
้
ผู้ชายสามารถเข้าได้ทั้งซาลอนกับบาร์เบอร
์
ในขณะที่ผู้หญิงเข้าได้แต่ซาลอนแต่ถ้าผู้ชายเข้าไปซาลอนปุ๊บราคาตัดผมผู้ชายจะถูกกว่าของผู้หญิงอย่างชัดเจนอันนี้อยากให้ท่านผู้ฟังลองคิดตามนะครับว่าจริงไหมของผมเรื่องจริงครับ
ในบริการเดียวกันเหรอคุณมงสะทร
ในบริการ
ตัดผมเนี่ย
ถูกกว่า
แล้วถ้าผู้หญิงผมสั้นล่ะ
ถูกกว่าตัดผมหญิง
ถ้าร้าน
ผมสั้น
ผู้หญิงผมสั้นเขาคิดราคาไหน
ต้องต่อรองครับ ต้องคุยก่อนว่าฉันจะได้ราคาไหน
เออเหรอเออ
ๆค่ะค่ะแต่ว่าเอาเข้าจริงร้านส่วนใหญ่ครับมักจะคิดราคาผู้หญิงให้เท่าคือต่อให้ผมสั้นก็ตามก็ยังคิดราคาผู้หญิงซึ่งแพงกว่าเพราะอะไรสมาคมสัมพันธ์แห่งชาติอังกฤษครับ The National Hair and Beauty Federation เป็นสมาคมใหญ่โตบอกว่าต่อให้ผมสั้นเช่นผมทรงบ๊อบก็ยังต้องเสียเงินราคาผู้หญิงเพราะว่ามันทำผมซับซ้อนมันไม่เหมือนผมผู้ชาย
มันยังไงนะคะ
ฟังเขาบอกว่าต่อให้ผมสั้นก็ตามแต่ว่ากรณีเช่นผมบ๊อบอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบมีลูกเล่นมีการซอที่ต้องไล่ระดับซึ่งมันซับซ้อนมันตัดแบบผู้ชายไม่ได้
ค่ะ
เท่ากับว่าผู้หญิงก็ต้องเสียเงินด้วยการที่เป็นผู้หญิงนั่นเอง
เริ่มให้ความเห็นไม่ถูกเพราะว่าดูมีความเป็นเทคนิคของวิชาชีพอยู่พอสมควร
ใช่ครับเขาบอกว่ามันต้องเสียเวลาเยอะนะมันไม่เหมือนผู้ชายต่อให้ความยาวเท่ากันก็ตามแต่ถ้าผู้หญิงไปตัดผมบ๊อบเนี่ยมันต้องซอยอย่างงู้นอย่างนี้เสียเวลาเยอะเขาพูดประมาณนี้ครับผม
ค่ะค่ะซึ่งมันจะเป็นราคาตัดซอยนะตัดซอยเนี่ยยังไงก็จะราคาหนึ่งยกเว้นว่าคุณผู้หญิงยกเว้นว่าจะไปทำอะไรเพิ่มเช่นดัดทำสีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็จะมีราคาเพิ่มอีก
ผมยาวผมสั้นว่ากันไป
ค่ะแต่ในการตัดเองเนี่ยยังมองว่าผู้หญิงต้องจ่ายเยอะกว่าเพราะทำยากกว่า
เพราะทำยากกว่านั่นเอง
ค่ะ
ทีนี้ครับเรื่องผมก็เรื่องหนึ่งเรื่องแต่งหน้าเรื่องหนึ่งแต่เรื่องแต่งหน้าเนี่ยมันมีประเด็นว่ามันเริ่มมีเทรนด์เรียกร้องว่าถ้ามันยุ่งยากอย่างนี้แล้วงั้นเราก็ไม่แต่งเลยก็ได้นะนำโดยดารานักร้องชื่อดังครับเป็นนักร้องฝั่งอเมริกันชื่อดังเช่นอลิเซคีครับนักร้อง R&B ผมชอบเพลงเธอมากแต่ก่อนเธอก็แต่งหน้าปกตินี่แหละครับออกจากบ้านแต่งหน้าไปร้องเพลงขึ้นคอนเสิร์ตไปรับรางวัลก็แต่งหน้าจัดเต็มอยู่มาวันหนึ่งครับประมาณปี2016เธอตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองคือหน้าสดละต่อไปนี้ต่อจากนี้ไปไหนไปด้วยหน้าสดลงแต่ครีมบำรุงผิวอย่างเดียวพอ
แล้วเขาดูต่างจากเดิมมากไหม
ดูต่างจากเดิมเขาแต่ก่อนคือคิ้วจะเข้มแล้วก็จะติดขนตาปลอมทาปากแต
่
ท
ุ
กวันนี้ก็จะโละไม่มีเลยเอาออกไปหมดเลย
แต่นี่เราเชิญก่อนค่ะ
เธอบอกว่าต่อไปจะไม่แต่งหน้าแล้วเพราะว่าอยากให้เห็นตัวตนที่แท้จริงบอกว่าเธอเบื่อมากสิแล้วต้องมาทำตัวเพอร์เฟกต์ทำตามความคาดหวังของสังคมตลอดเวลาแล้วก็สมัยก่อนตอนที่แต่งหน้าก็จะกังวลอย่างงู้นอย่างนี้ว่าวันนี้หน้าพร้อมไหมวันนี้กลัวถ้าหน้าสดแล้วโดนสื่อเห็นจะเป็นยังไงแล้ววันดีคืนดีเธอก็หักดิบนะครับมันก็หน้าสดเลยละกันคนก็ออกมาชื่นชมมันเยอะครับแม้กระทั่งบริษัทเครื่องสำอางเนี่ยออกมาชื่นชมแล้วก็ออกผลิตภัณฑ์แต่งหน้าที่ดูเหมือนไม่แต่งหน้าจะกับตลาดใหม่โดยเฉพาะ
ดิฉันกำลังจะถามตรงนี้ว่าเวลาพูดถึงหน้าสดที่ว่าเนี่ยจริงๆมันก็มีกระแสการแต่งหน้าที่ให้ดูเหมือนไม่แต่งno make up make up เนี่ยนะคนละเรื่องใช่ไหมอันนี้คือไม่แต่งจริงเลย
อันนี้คือไม่แต่งเลยครับลงอย่างมากก็บำรุงผิวแล้วก็กันแดดแล้วก็จบ
เพราะจริงๆไอ้แต่งให้ดูเหมือนไม่แต่งเนี่ยใช้เวลาเยอะกว่าแต่งอีกนะที่ดิฉันเคยเห็นตาม
YouTube เนี่ยเหมือนกันธรรมชาติ
ซึ่งจริงแล้วแต่งเยอะมาก
ใช่ครับ
ค่ะ
พออลิเซคีเริ่มทำเสร็จปุ๊บดารานักร้องฮอลลีวูดคนก็ทำตามแล้วก็ลงรูปเซลฟี่ลงรูปตัวเองแบบหน้าสดบางคนก็อาจจะสดจริงบางคนก็อาจจะสดไม่จริงเพราะบางคนก็แอบใช้แอปพลิเคชันแต่งรูปอ่ะก็แล้วแต่กันไปบางคนแต่ก็มีเสียงครับเสียงพูดขึ้นมาว่าในแง่หนึ่งอ่ะการแต่งงานมันก็เป็นทางเลือกที่ดีนะเพราะว่าในเชิงศิลปะครับมันเป็นเหมือนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆแล้วก็การแต่งหน้าเนี่ยมันช่วยให้ผู้หญิงรู้สึกสวยแล้วก็สร้างความมั่นใจมากขึ้นมันมีข้อดีของการแต่งหน้าอย่างหนึ่งซึ่งมีเมคอัพอาร์ติสต์ท่านหนึ่งครับก็คือช่างแต่งหน้าท่านหนึ่งเนี่ยเขาใช้การแต่งหน้าเนี่ยมันเป็นช่วยผู้หญิงที่เคยตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศแต่งหน้าเสร็จปุ๊บผู้หญิงกลายเป็นแบบเริ่มมีความมั่นใจแล้วก็รู้สึกรักตัวเองมากขึ้นก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมได้เหมือนกันแล้วก็พอหน้าสดเสร็จปุ๊บก็อาจจะมีคนบอกว่าก็เพราะว่าเป็นดาราฮอลลีวูดนี่แหละถึงไม่แต่งก็ยังดูดีอยู่ดีทำให้ผู้หญิงจำนวนมากก็ยังต้องแต่งหน้าแล้วก็ต้องใช้ชีวิตตามกรอบความสวยที่สังคมคาดหวังเหมือนเดิมครับ
ค่ะรู้สึกในความเป็นผู้หญิงที่จะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าเองก็มีความเหลื่อมล้ำซ่อนๆอยู่นะคะ
ใช่ครับ
ค่ะฉันไม่ได้สวยเหมือนเธอนี่ไม่ต้องแต่งก็ได้อย่างนี้ใช่ไหม
เพราะว่าเพราะว่า ฉันก็อยากแต่งเพราะฉันก็อยากได้เงินเดือนเยอะเหมือนกันก็เป็น
ค่ะมีความซับซ้อนอยู่ในตัวเองอีกเช่นกันนะคะเป็นเรื่องราวเป็นกระแสใหม่ๆที่คุณมงสะทรนำมาฝากกันในช่วงเช็คอินขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับ
เราไปกันต่อกับเรื่องเพศไม่พลาดค่ะ
เรื่องเพศไม่พลาด
ร้านยำแซ่บนัวมีข่าวดีมาบอกจ้าโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเดือนนี้สำหรับน้องตูดน้องแอลชาวไม้ป่าเดียวกันทานยำที่ร้านฟรีรีบมากันนะจ้า
โปรโมชั่นดีๆแต่คำที่ใช้นี่ไม่ผ่านนะตุ๊ดแต๋วไม้ป่าเดียวกันเลิกเอาคำเหล่านี้มาใช้เรียกบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเราไม่ใช่ไม้เราไม่ใช่ป่าเลิกตีตราว่าเราไม่ใช่มนุษย
์ข้อมูลโดยมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกระเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน
ที่ได้รับฟังไปสักครู่นะคะเป็นสปอตวิทยุนะคะที่เป็นผลผลิตจากโครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอประเด็นความหลากหลายทางเพศนะคะซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกระเทยเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีการแถลงข่าวเปิดตัวคู่มือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศนะคะที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยโครงการนี้มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกระเทยเพื่อสิทธิมนุษยชนได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะคะส่วนคู่มือจะทำออกมาทำไมนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาการนำเสนอประเด็นความหลากหลายทางเพศในสื่อเป็นปัญหายังไงนะคะแล้วก็คู่มือนี้จะนำไปสู่การแก้ปัญหายังไงรวมทั้งสปอตวิทยุที่เราได้ฟังไปเมื่อสักครู่นะคะมีที่มาที่ไปยังไงบ้างวันนี้ดิฉันจะคุยกับคุณทิพากรชัยประสิทธิ์ผู้ประสานงานโครงการของมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกระเทยเพื่อสิทธิมนุษยชนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอยากให้คุยให้ฟังเมื่อกี้เราฟังสปอตวิทยุไปแล้วเนาะเอาที่มาที่ไปก่อนว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงที่ทำให้ต้องมีการทำโครงการนี้ขึ้นมา
ตอนแรกอะค่ะที่เบื้องต้นเวียนบอกก่อนว่าเวียนเข้ามาในช่วงของกระบวนการหลังของโครงการนี้แล้วค่ะแต่ว่าก็ได้รับฟังว่าที่มาที่ไปของโครงการนี้ค่ะมันเกิดขึ้นจากการที่สื่อเองอะค่ะมีการรายงานข่าวหรือว่าผลิตทีวีภาพยนตร์ซีรีส์ที่มันมีการผลิตซ้ำแล้วก็เหมารวม LGBT อะค่ะแล้วมันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆค่ะตั้งนานแล้วอย่างเช่นเราพบคำที่เจอบ่อยๆเลยเวลานำเสนอข่าวเกี่ยวกับ LGBT เช่นคำว่าตุ๋ยหรือไม้ป่าเดียวกันซึ่งบางคนเนี่ยค่ะเขาสับสนว่าคำไหนคือคำที่ควรใช้แล้วมันใช้มาตั้งนานแล้วเช่นคำว่าเพศที่สามซึ่งบางคนมองว่ามันเป็นคำที่สุภาพอะค่ะแล้วมันส่งผลกระทบในเชิงของนัยยะของภาษาค่ะว่าเพศที่3ใครคือเพศที่1ใครคือเพศที่2อะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยเกิดเป็นโครงการนี้เกิดขึ้นชื่อว่าโครงการกลไกเฝ้าระวังสื่อในการนำเสนอประเด็นความหลากหลายทางเพศ4ภาคค่ะซึ่งทางมูลนิธิค่ะเข้าไปทำงานร่วมกันกับทั้ง4ภาคเลยเป็นการทำงานเป็นกลไกระหว่างเครือข่ายผู้บริโภคคือให้คนที่บริโภคสื่อที่เป็น LGBT อะค่ะเข้ามาทำงานร่วมกันแล้วก็กลไกสื่อก็จะแบ่งแยกออกเป็นองค์กรการผลิตสื่อองค์กรควบคุมสื่อแล้วก็ภาคีที่เกี่ยวข้องกับการทำสื่อค่ะเข้ามาร่วมกับพวกเราด้วยกระบวนการทำงานก็จะเป็นเราให้สื่อค่ะตระหนักว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่ควรจะนำเสนอแนวทางการนำเสนอที่มี LGBT เข้ามาเกี่ยวข้องในประเด็นข่าวหรือว่าประเด็นเกี่ยวกับสื่อค่ะควรจะนำเสนออย่างไรแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะเราให้เครือข่ายผู้บริโภคได้ตระหนักรู้ว่าสิ่งไหนคือการละเมิดสิทธิ์และอันไหนคือสิทธิ์ที่พวกเขาควรได้รับประมาณนี้ค่ะ
ค่ะเอาจากปัญหาก่อนเนาะมาคุยในส่วนของปัญหาก่อนคุณนิภากรหรือคุณวิเวียนนั่นเอง
น้องวิเวียนค
่
ะ
น้องวิเวียนเพิ่งสำเร็จการศึกษามาจากคณะวารสารศาสตร์ด้วยแล้วก็ได้เคยมาฝึกงานก็คือที่ไทย PBS นี่แหละ ในส่วนงานออนไลน์เนาะทำให้น่าจะได้เข้ามาอยู่ในบรรยากาศของการทำงานข่าวจริงๆแล้วถ้าลองย้อนกลับไปว่าการทำงานข่าวเนี่ยสถานการณ์มันเป็นยังไงที่ทำให้มีการนำเสนอที่กลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายทางเพศรู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้ใช่หรือไม่ใช
่บอกก่อนว่าจากประสบการณ์การทำงานที่มีอยู่น้อยนิดในฐานะของอินเทอร์นะคะนักศึกษาฝึกงานเนี่ยก็ทำให้ทราบว่าจริงๆแล้วพี่ๆนักข่าวส่วนใหญ่อะค่ะหรือในบรรยากาศของไทย PBS อะค่ะเขาไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะละเมิดหรือต้องการที่จะเขียนเพื่อความเมามันเราจะต้องได้ซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่ในลักษณะนั้นแต่สิ่งที่เวียนเห็นก็คือ บางคนยังไม่ได้มีความรู้อะค่ะว่าสิ่งที่เราเขียนลงไปหรือว่าสิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยมันมีในยะของความไม่ถูกต้องหรือการละเมิดสิทธิ์อยู่ค่ะมันมีอะไรประมาณนี้อยู่ค่ะแล้วพอเขาไม่ได้มีเจตนาค่ะว่าเราต้องการจะละเมิดเราจะเขียนข่าวเพื่อทำร้ายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอะค่ะมันส่งผลกระทบกับอีกกลุ่มหนึ่งทำให้เอียนมองว่าสถานการณ์สำคัญในตัวของคนข่าวเองหรือว่าคนผลิตสื่อเองอะค่ะโอเคเขาไม่ได้มีเจตนาแต่เขาไม่ได้มีองค์ความรู้อะค่ะว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยมันละเมิดอะไรยังไงบ้างอะค่ะจากที่ผ่านมาที่น้องได้ทำโครงการใช่ไหมคะก็ทราบว่าตอนที่เก็บรวบรวมตอนเขียนโครงการเนี่ยค่ะมันมีการยกตัวอย่างว่าเมื่อปีสมัย 2,400 XXX มันมีการพาดหัวข่าวว่าลวงจับไม้ป่าเดียวกันมีที่มาของคำว่าอัถั่วดำจากการรายงานข่าวของสื่อจากตรอกถั่วงอกอะไรวะเนี้ยค่ะซึ่งมันนานมาแล้วเวียนมองว่าเอ๊ะจะมาทำตอนนี้นี่เราจะหาเคสสตาร์ดี้ที่มันเป็นปัจจุบันได้หรอเพราะมันเป็นอะไรคำที่แบบนานมากแล้วประมาณเนี้ยค่ะ
เหมือนมีที่มาที่ไปอยู่เนาะ
ใช่ค่ะปรากฏว่าเวียนก็อ๋อมันคงไม่ซีเรียสขนาดนั้นปรากฏว่าพอมาทำอะค่ะในระยะเวลา3เดือนแรกที่ทำงานเจอข่าวที่ละเมิดแบบนี้ค่ะประมาณ 4-5 ข่าวซึ่งเกิดจากสื่อกระแสหลักที่เป็นสำนักข่าวใหญ่ๆจริงๆอะค่ะก็เลยมองว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่จริงๆนะการทำข่าวแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นมันมีเกิดขึ้นจริงๆมันเกิดการเหมารวมจริงๆว่ากระเทยโหดกระเทยฆ่าล้างกระเทยลวงกระเทยเป็นมิจฉาชีพและข่าวเหล่านี้มันยังอยู่จริงๆอะค่ะขณะเดียวกันเรามองด้านข่าวผ่านไปใช่ไหมคะโครงการของวิเวียนที่ทำอยู่ค่ะแล้วก็คู่มือของเราเนี่ยค่ะมันไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะแค่ข่าวอย่างเดียวค่ะมันมีเกี่ยวข้องกับการทำละครหรือซีรีส์หรือหนังด้วยค่ะพี่นุ่นทราบไหมคะว่าคำว่าตุ๊ดที่เราล้อกันอยู่เนี่ยมันมาจากอะไรเป็นคำถาม
จำไม่ได้ฮะ
อันนี้เป็น
มันน่าจะมีที่มานานมากแล้ว
คำว่าตุ๊ดอะมันเกิดขึ้นจากภาพยนตร์เรื่องตุ๊ดซี่ซึ่งเวียนไม่แน่ใจว่าปีพ.ศ.คือ19อะไรสักอย่างน่าจะ1982อันนี้ข้อมูลไม่แน่ใจนะคะคุณผู้ฟังแล้วภาพยนตร์เรื่องตุ๊ดซี่อะค่ะมันเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลระดับโลกแล้วเนื้อหาในการนำเสนอก็คือว่าผู้ชายแปลงเป็นผู้หญิงปลอมตัวเป็นผู้หญิงเพื่อที่จะได้รับบทบาทในการแสดงได้เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเนื้อหาจริงๆของคือเป็นภาพยนตร์ที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่ดีอะค่ะคำว่าตุ๊ดซี่ก็เลยกลายเป็นคำล้อในภาษาไทยซึ่งมันอยู่ในเชิงของค่อนข้างที่จะทัศนคติเชิงลบประมาณนี้ค่ะก็เป็นที่มาของตุ๊ดซี่แล้วก็เลื่อยมาจนมีคำล้อกระเทยหัวโปกกระเทยใดๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆประมาณนี้ค่ะแล้วสิ่งเหล่านี้มันยังอยู่ในสื่อไทยค่ะอย่างล่าสุดที่เป็นกระแสก่อนหน้านี้เลยก็คือในรายการหนึ่งที่เกี่ยวกับการทายราศีมันมีการล้อเกิดขึ้นว่าฟ้าเหลืองที่เมืองทองแล้วบรรยากาศตอนที่มีคนล้อในนั้นนะคะทุกคนมองเป็นเรื่องตลกแบบขำเฮ้ยตลกจังฟ้าเหลืองที่เมืองทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีการแถลงข่าวเป็นกระแสเกิดขึ้นคนที่นำกระแสนี้เกิดขึ้นก็คือเป็นกระแสในโซเชียลอะค่ะในขณะเดียวกันในสื่อกระแสหลักไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ค่ะมันเขาบอกว่าตัวคนที่พูดเองนะคะเขาบอกว่าไม่ได้แต่มีเจตนาแล้วก็ได้คุยกับน้องแล้วแล้วคำว่าฟ้าเหลืองที่เมืองทองมันก็เป็นคำที่เขาพูดกันมาตั้งนานแล้วมันเป็นคำที่ฟังแล้วตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาไม่ได้ถามว่าคนที่โดนเขารู้สึกยังไงจริงๆอะค่ะทางมูลนิธิแล้วก็น้องเวียนในฐานะของผู้ประสานงานโครงการนี้นะคะก็ได้ทำเป็นจดหมายเปิดผนึกไปยังทางช่องนั้นนะคะว่ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นส่งผลกระทบอะไรยังไงแล้วก็ทำช่องทางการสื่อสารใน Facebook ส่วนตัวของเพจเราอะค่ะก็ได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดีก็ทำให้เห็นว่าในสื่อกระแสหลักมันไม่มีคนที่ส่งเสียงว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้องนะคะในขณะเดียวกันในโซเชียลอะค่ะ Facebook Twitter มันมีการสะท้อนกลับเสมอแสดงความคิดเห็นกันอย่างแบบอ่านแล้วมันดีใจนะคะว่ามีคนตระหนักถึงสิ่งนี้ประมาณนี้ค่ะ
ค่ะลองย้อนกลับไปตอนช่วงที่ทำงานลงพื้นที่กันเนาะได้มีโอกาสไปเจอสื่อหลักๆเหมือนทำงานกับสื่อในชุมชนด้วยอะไรด้วยใช่ไหมคะบรรยากาศเป็นยังไงต่างออกไปไหมถ้าเราเทียบกับเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างมามันจะเป็นสื่อใหญ่เนาะช่องหลักๆสำนักข่าวหลักระดับประเทศเลยพอลงไปในชุมชนบรรยากาศเป็นยังไงบ้าง
พอลงไปในชุมชนใช่ไหมคะในชุมชนทุกครั้งที่มีการประชุมอะค่ะมันจะมี2ฝั่งเลยก็คือฝั่งของเครือข่ายผู้บริโภคคือกลุ่มภาคี LGBT เนี่ยค่ะที่จะมาพูดคุยกันว่าเราไม่โอเคยังไงการนำเสนอแบบนี้มันส่งผลยังไงกับเราเราโอเคนะคะถ้าแนวทางที่การนำเสนอของคุณเป็นลักษณะนี้ในขณะเดียวกันก็จะมีพี่ๆองค์กรสื่อที่เป็นสื่อท้องถิ่นนะคะสื่อท้องถิ่นส่วนใหญ่ที่มาทั้ง4ภาคก็จะเป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ธุรกิจหนังสือพิมพ์รายงานของพื้นที่ท้องถิ่นค่ะแล้วก็วิทยุชุมชน ความน่าสนใจอยู่ที่พี่ๆวิทยุชุมชนหรือหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นใดๆเนี่ยค่ะเขาเป็นบุคลากรทั่วไปที่บางส่วนไม่ได้เรียนเกี่ยวกับนิเทศอะค่ะแล้วก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ขนาดนั้นอะไรมาเนี้ยค่ะด้านของพี่ๆหนังสือพิมพ์ออนไลน์ใช่ไหมคะเขาก็มีความเข้าใจแล้วว่าอ๋อเราจะต้องนำเสนอยังไงที่ถูกต้องอ๋อคำว่าที่เราจะใส่คำนำหน้านามคำว่านายคนนี้ลงไปแต่ในขณะที่ตัวแหล่งข่าวอะค่ะเขาเป็นทรานเราควรจะทำยังไงมันเกิดส่งผลกระทบอะไรยังไงเขาก็ทำความเข้าใจกันไปค่ะแต่ว่าในด้านของสื่อท้องถิ่นนะคะเขาติงมาว่าการที่เราจะใช้คำที่ถูกต้องจากการระบุว่าเขาเป็นเกย์เขาเป็นกระเทยเขาเป็นหัวโปกแนะนำไม่ใช้คำว่าคนที่มีความหลากหลายทางเพศมันเป็นคำที่ครอบคลุมทุกอย่างใช่ไหมคะแต่ว่าเขาบอกว่าคำว่าคนที่มีความหลากหลายทางเพศมันยาวเกินไปอ่ะในขณะที่พื้นที่การจำกัดของสื่อมันมีแค่นิดเดียวค่ะการพาดหัวข่าวมันอาจจะยากเกินไปแล้วก็มาหาคำร่วมกันว่าเราควรจะใช้คำไหนอ๋อคำนี้ไหมรักร่วมเพศเป็นคำที่เขาได้ยินกันมาบ่อยๆใช่ไหมคะทางเราก็ให้ข้อมูลไว้ว่าคำว่ารักร่วมเพศเนี่ยมันมีนัยยะนะคะนัยยะของคำว่ารักร่วมเพศคือเราต้องร่วมเพศหรอมันเป็นนัยยะของเพศเราก็เลยแนะนำไปว่าให้ใช้คำว่าคนรักเพศเดียวกันมันมีนัยยะของความรักเกิดขึ้นอันนี้คือทำความเข้าใจในเรื่องของคำที่ควรใช้กับพี่ๆสื่อข่าวใช่ไหมคะในขณะเดียวกันค่ะพี่ๆที่ทำวิทยุอันนี้น่ารักมากๆเลยมันมีความเป็นชาวบ้านนะคะแล้วแต่ละท่านมันก็จะไม่เหมือนกันอย่างวิทยุท้องถิ่นของภาคใต้เขาจะมีความเป็นเหมือนกลิ่นของภาคใต้มากขึ้นนะคะเดียวกันของภาคอีสานเรียนประทับใจของภาคอีสานค่ะภาคอีสานมีพี่คนนึงที่เป็นทรานเหมือนกันค่ะแล้วเขาเนี่ยคือลักษณะเขาแต่งเป็นผู้หญิงแต่เสียงของเขาเนี่ยค่ะคือเสียงหวานมากแล้วแฟนคลับของเขาอะค่ะที่ในภาคอีสานตอนนั้นคือเป็นกลุ่มผู้ชายติดฟังวิทยุของเขามากใช่ไหมคะแล้วเขาก็มาสะท้อนกลับว่าในสื่อของเขาเองเนี่ยเขาไม่ได้มีการพาดหัวข่าวหรือว่าคำที่เขาจะใช้ประเด็น LGBT ที่เขารายงานในแต่ละวันในการทำข่าวคือมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะคะเขาก็สะท้อนกลับมาทาวเวียนว่าอยากให้เราผลิตเป็นสปอตที่ได้ฟังกันไปเมื่อสักครู่ค่ะเรามีด้วยกันทั้งหมด7ตอนก็คือย่อยข้อมูลจากในคู่มือสื่อค่ะแนวทางการนำเสนอการเรียกกระเทยหัวโปกแถวบ้านเราควรเรียกว่ายังไงเราสิ่งที่เราล้อว่าเขาเป็นเจ้าดอกไม้ควรทำไหมอะไรยังไงเนี่ยค่ะเวียนก็ทำออกมาแล้วก็ส่งไปให้วิทยุชุมชนแต่ละภาคก็ส่งไปคุณดีเจธรรมะอีสานนะคะเขาก็บอกว่าหลังจากที่ได้ไปเปิดของเราใช่ไหมคะเขาขอบคุณก่อนเลยอย่างแรกเขาขอบคุณที่ให้มีพื้นที่สื่อเกี่ยวกับ LGBT ในพื้นที่ท้องถิ่นที่เขาไม่ได้มีไม่เคยฟังอะไรแบบนี้มาก่อนเพราะปกติเขาจะเปิดสปอตเกี่ยวกับการค้าขายหรือธุรกิจประมาณนี้ใช่ไหมคะหลังจากเปิดไปอะค่ะมีแฟนคลับเป็นน้องๆกระเทยเป็นน้องๆที่มีความหลากหลายทางเพศหลังไมค์มาหาพี่คนนี้ค่ะบอกว่าขอบคุณที่ได้เปิดเพราะเหมือนเวลาเขาเปิดในชุมชนนะคะมันเป็นพื้นที่ของบ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเขาก็ได้ฟังด้วยเขาก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับ LGBT มากขึ้นนะคะแล้วก็มาขอบคุณคุณดีเจแล้วก็เหมือนคุณดีเจเป็น opinion leader ของเขาค่ะเป็นเหมือนเวลาเขามีปัญหาเขาก็มาพึ่งพิงได้แล้วเวลาเขามาสะท้อนแบบนี้ในที่ประชุมค่ะเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปมันเกิดผลจริงๆอ่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นมหาภาพแต่มันเป็นจุดเล็กๆที่มันส่งผลกับเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นก้าวแรกที่ดีของการทำงานเกี่ยวกับสื่อแล้วก็ความหลากหลายทางเพศค
่ะบรรยากาศก็เหมือนกับว่าผู้ผลิตพบผู้บริโภคอยู่เน
า
ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีผู้ผลิตเองก็เป็นผู้บริโภคด้วยค่ะแล้วก็แบบสะท้อนกันไปกันมา
ค่ะมีไหมว่าเนื่องจากมันเป็นประเด็นที่มีความก้ำกึ่งแล้วก็ไม่ได้มีความชัดเจนเนาะเรื่องการใช้เลือกคำต่างๆรวมทั้งหลายอันก็ไม่ได้เจตนาด้วยอย่างเงี้ยหรือแม้แต่คนฟังเองในเวทีเนี่ยมีไหมกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ LGBT เองที่บางคนฟังแล้วก็รู้สึกไม่เห็นเป็นไรเลยคำนี
้ใช่ค่ะ
อ
ันนี้ใช่ๆมากๆค่ะตอนแรกก่อนหน้านี้ค่ะก่อนที่จะมีการทำเป็นคู่มือกันเกิดขึ้นมันมีการพูดคุยกันก่อนในกลุ่มของความหลากหลายทางเพศเองอะค่ะบางคนมองว่าคำว่ากระเทยไม่ใช่คำที่ควรจะใช้นะมันเรารู้สึกไม่ดีอะกับคำว่ากระเทย
ของเราใช้เป็นชื่อมูลนิธิ
ใช่ของเราเป็นมูลนิธิเลยเรารู้สึกไม่ดีกับคำว่ากระเทยแล้วก็มันส่วนตัวไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดอะค่ะคำว่าตุ๊ดอะไรเงี้ยเรารู้สึกยินดีที่เราจะโดนเรียกว่าตุ๊ด
หลายคนก็พูดว่าตัวเองเป็นตุ๊ด
ใช่ค่ะฉันเป็นตุ๊ดฉันโอเคใช้คำได้คำว่าหัวโปกก็จริงอะมันเป็นอย่างนี้จริง
ๆหมายถึงเหมือนกับว่าโดยคำเองมันก็ไม่ได้บางทีไม่ได้บวกหรือลบอย่างชัดเจนในตัวเองอย
ู
่ที่คนจะตีความด้วยเหมือนกัน
ใช่ค่ะมันเหมือนเป็นในเชิงของปัจเจกคนนะคะแล้วแต่ประสบการณ์การสั่งสมมาคำว่าตุ๊ดของบางคนมันอาจจะเป็นคำน่ารักมันอาจจะเป็นคำที่มันก็ถูกอะหนูเป็นตุ๊ดหนูยอมรับในขณะที่บางคนนะคะคำว่าตุ๊ดประสบการณ์ของเขาที่ผ่านมาคือคำเหยียดคือการทำร้ายเขาอะไรเงี้ย
ประสบการณ์ที่ไม่ดี
ใช่ค่ะทำให้เราก็มีการพูดคุยกันบอกว่า ถ้าอย่างนั้นมันจะเซฟกว่าไหมกับการที่เราจะโยนหินไปว่าก็เราก็ใช้คำนี้เพราะเรายินดีในฐานะปัจเจกคนนึงอะไรเงี้ยค่ะเราควรใช้คำที่มันเป็นกลางแล้วมันเป็นความหมายเชิงบวกมากกว่าที่จะมาสุ่มเสี่ยงว่าเอ๊ะคนนี้จะฟังแล้วรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าแล้วทำออกไปมันจะส่งผลกระทบไหมมันน่าจะเป็นแนวทางที่ดีกว่าค่ะ
ค่ะตอนนี้ผลผลิตก็เลยจะออกมาเป็นคู่มือ
ใช่ค่ะ
เพื่อให้กับสื่อ
ใช่ค่ะ
ค่ะวิธีการทำงานจะทำยังไงคะหลังจากนี้นี่เตรียมเป็นโครงการระยะ1ปีที่จวนจะเสร็จแล้วเนาะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
หลังจากนี้ค่ะคืออันนี้ที่ก่อนหน้านี้คือเราได้ทำคู่มือนี้เป็นฉบับร่างขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็มีการเขียนว่าแนวทางเป็นยังไงคือเนื้อหาหลักๆ ก็เหมือนกับที่เรากำลังจะตีพิมพ์ออกมาเนี่ยค่ะส่งให้กับพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็องค์กรสื่อมวลชนทั้ง4ภาคค่ะให้เขาทดลองไปใช้ดูว่าถ้ามีประเด็นข่าวหรือประเด็นเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศเขาควรจะทำตาม1 2 3 4หรืออันไหนที่เขาสงสัยว่าคำนี้ควรใช้ไหมมันมีลักษณะดังกล่าวอยู่ในคู่มือค่ะหลังจากนี้ที่เราตีพิมพ์คู่มือนี้ออกมาใช่ไหมคะเราทำให้มันกระชัดมากขึ้นเหมาะแก่การเปิดใช้งานง่ายเพราะว่าเราก็เข้าใจพี่ๆสื่อค่ะว่าบางทีเราจะเขียนข่าวแล้วเราต้องส่งแล้วเราจะใช้คำไหนสับสนเปิดคู่มือของเราแล้วจะรู้ว่าอ๋อคำนี้คือคำที่เราใช้ได้เอ๊ะเราสามารถที่จะเล่นประเด็นนี้ได้ไหมเพราะมันความเป็นประเด็นทางเพศมันสำคัญกับประเด็นข่าวเหมือนกันนะคะอ่ะไหนเราลองเปิดดูในคู่มือดีสิเราก็จะมีข้อมูลของเราให้ค่ะแต่ว่าหลักๆเลยถ้ามองวัตถุประสงค์หลักของคู่มือค่ะเราทำการสื่อสารกับพี่ๆสื่อมวลชนนะคะว่าให้คุณมองแค่2 อย่างเลยก็คือเจตนากับผลกระทบบางครั้งเรามันก็ไม่ได้มีในคู่มือเราก็แบบว่าไม่ได้ครอบคลุม108ขนาดนั้นเพราะสื่อมันก็มีความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะให้มาดูกันว่าเจตนาของคุณจริงๆแล้วคุณมีเจตนาที่ดีหรือเปล่าคุณต้องการที่จะนำเสนอประเด็นนี้ที่ดีหรือเปล่าอ่ะเจตนาเราผ่านแล้วมาดูกันที่ผลกระทบค่ะถ้าเรานำเสนอสิ่งนี้ออกไปมันส่งผลกระทบยังไงกับคนในสังคมอยากให้คำนึงถึง2 สิ่งนี้เป็นหลักค่ะ
ทุกคนก็จะบอกว่าเจตนาดีหมดเลยอะที่ทำใช่ไหมปัญหา
ใช่ค่ะเจตนาดีหนูก็โอเคงั้นคุณพี่มาดูผลกระทบกันนะคะว่าผลกระทบของคุณพี่คืออะไร
ค่ะลองเล่าคร่าวๆได้ไหมคะในคู่มือเราแบ่งหมวดหมู่เป็นยังไงตอนแรกพอบอกว่าเป็นคำนึกแบบคงจะเป็นพจนานุกรมก็ไม่ใช่เนา
ะ
ไม่ได้ถึงขนาดนั้น
ใช่ค่ะลักษณะคู่มือเราก็จะมีรายละเอียดของโครงการของเราคร่าวๆอะค่ะว่าที่มาที่ไปก่อนจะเป็นคู่มือนี้มันเป็นยังไงใช่ไหมคะต่อมาคู่มือนี้เนี่ยทำไมต้องมีคู่มือนี้กับสื่อคู่มือนี้กับสื่อมันสำคัญยังไงสื่อสำคัญยังไงกับ LGBT เราก็จะลีดนำมาก่อนเหมือนเชิงคำนำสารบัญอะไรค่ะแล้วก็ลีดมาก่อนว่าสื่อสำคัญกับ LGBT เพราะทุกครั้งที่สื่อจับประเด็น LGBT มันเหมือนกับการเปิดไฟฉายค่ะฉายไปยังกลุ่ม LGBT แล้วสิ่งที่เราเห็นในไฟฉายค่ะมันเปรียบเสมือนภาพแทนภาพแทนของกลุ่ม LGBT แล้วก็จะมีภาพแทนว่าอ๋อ LGBT พออยู่ในสื่อมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วที่ผ่านมาค่ะมันค่อนข้างที่จะทำให้เราเป็นตัวตลกหรือทุกครั้ง LGBT ไม่ดีแน่เลยเนี่ยคือต้นเหตุคือไปหลอกเขาคือโจรกรรมแล้วภาพแทนเหล่านี้ค่ะมันเป็นภาพแทนเดียวกันที่คนในสังคมจะเหมารวมว่า LGBT เป็นลักษณะแบบนี้ผ่านสื่อค่ะเราก็จะให้เห็นว่าความสำคัญของสื่อมันมีผลยังไงกับ LGBT ต่อมาค่ะแนวทางการนำเสนอข่าวแนวทางการนำเสนอ LGBT ค่ะต้องทำยังไงบ้างในสื่อแล้วก็มันมีเรื่องละเอียดอ่อนตรงที่ตอนนี้มันมีคำนิยามของเพศที่หลากหลายออกไปกลุ่มนอนไบนารี่กลุ่มคนรักสองเพศกลุ่มใดๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีรายละเอียดให้กับพี่ๆทำความเข้าใจก่อนเบื้องต้นนะคะว่าเพศมันไม่ได้มีแค่สองเพศหรือว่าการระบุเพศมันไม่ได้ระบุแค่อัตลักษณ์ทางร่างกายใดๆอะค่ะก็ทำความเข้าใจกันไปต่อมาส่วนไฮไลท์ที่เวียนพูดมาตลอดเลยก็คือคำที่ควรใช้ในข่าวซึ่งเราก็รวบรวมมาจากพันทางหน้าหนังสือพิมพ์นะคะว่าคำไหนที่ปรากฏบ่อยๆก็เป็นคำที่ควรใช้เช่นขออนุญาตยกตัวอย่างที่เราเจอตุ๋ยเป็นคำที่ใช้บ่อยมากตุ๋ยจะใช้ในกรณีของชายกับชายโดยเฉพาะชายที่ตุ๋ยเด็กประมาณนี้ค่ะมันก็คือการร่วมเพศของชายผู้ใหญ่ที่ร่วมเพศทางทวารหนักกับเด็กก็ใช้คำว่าตุ๋ย
จะใช้เด็กกับผู้ใหญ่โดยเฉพาะเลย
ใช่ค่ะเด็กกับผู้ใหญ่เป็นนัยสำคัญของเด็กกับผู้ใหญ่มีที่มาจากผู้กองตุ๋ยค่
ะที่เป็นข่าวนานมากแล้ว
ผู้กองตุ๋ยไม่ใช่คำว่าตุ๋ยใช่ไหมคะคือคำที่ไม่ควรใช้แล้วคำที่ควรใช้ของคำว่าตุ๋ยคือคำว่าอะไร
คำว่าอะไรอย่างเช่น
ข่มขืนค่ะ
ค่ะ
ใช่
ก็ใช้ตรงไป
ใช่คำเปลี่ยนจาก
มันคือการข่มขืนนั่นแหละ
ใช
่
ค่
ะ
แล้วก็เปลี่ยนจากคำที่กระเทยหัวโปกตุ๊ดคนชาวดอกไม้รักเพศเดียวกันไอ้ร่วมเพศรักร่วมเพศคืออะไรคำที่ควรใช้คือคำว่าคนข้ามเพศคนรักเพศเดียวกันคนที่มีความหลากหลายทางเพศเราก็จะมีเหมือนแคตตาล็อกอะค่ะให้คุณเลือกว่าคุณจะเลือกใช้คำไหนประมาณนี้ค่ะ
ยกตัวอย่างอีกน่าสนใจ
น่าสนใจใช่ไหมงั้นน้องแอบเปิดด้วยเลย
ค่ะ
อย่างเมื่อกี
้มันพอจะแบ่งหมวดหมู่ได้ไหมคำที่ถูกเอามาใช้แล้วทำให้เป็นคำที่ไม่ควรใช้อ่ะส่วนมากมันเป็นอะไรเป็นคำกริยาม
ันมีหลายคำ
เลยคำเรียกสรรพนามอะไรอย่าง
เ
งี้ยใช่ไหม
เป็นคำคำกริ หมือนไม่ได้แบ่งเป็นหมวดเพศนะคะว่าคำพิเศษคำกริยาอะไรไงแต่ว่าเหมือนเรารวบรวมเอามาว่าคำที่อันนี้คือมันยังมีคำเปลี่ยนได้เช่นคำว่าตุ๋ยเราสามารถเปลี่ยนได้เป็นคำว่าข่มขืนชาวดอกไม้แล้วเพศเดียวกันเราสามารถเปลี่ยนได้ว่าเป็นคำที่คนที่มีความหลากหลายทางเพศในขณะเดียวกันมันมีคำที่เราอยากให้เลือกใช้ค่ะเช่นคำว่าฟ้าเหลืองที่เมืองทองมันไม่มีคำไหนมาแทนได้เราอยากให้เลือกใช้ออกไปเลยไม่อยากให้มีในพื้นที่สื่อประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเวียดแอบเปิดนะคะคุณผู้ฟังว่าระหว่างนี้มันมีคำว่าอะไรบ้างนะที่เราอยากจะให้ยกเลิกไปอะค่ะ
แสดงว่าคำเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนคำจำนวนหนึ่งมันถูกใช้เพื่อจะอธิบายขยายความว่าเป็นการกระทำของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ
ค่ะ
ใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่
ค่ะทั้งที่จริงๆแล้วมันก็สามารถจะถ้ามันเกิดกับคนผู้หญิงหรือผู้ชายทั่วไปเนี่ยมันจะถูกใช้คำธรรมดา
เหมือนจากที่เหมาะจากที่ได้รับการสำรวจกันมาใช่ไหมคะเราจะสังเกตได้ว่าในหน้าข่าวอะค่ะในกรณีของเพศทั่วไปเพศชายเพศหญิงมันจะไม่ใช้คำว่าตุ๋ยอะค่ะมันจะใช้คำว่าข่มขืนหรือใช้คำที่ตรงตัวใช้อย่างสแตนดาร์ดทั่วไปอยู่แล้วค่ะแต่พอมีกรณีของแหล่งข่าวเราเป็น LGBT หรือข่าวเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับ LGBT มันจะมีคำอีกชุดคำหนึ่งที่เขาจะดึงมาใช้ซึ่งคำในชุดคำนั้นนะคะมันถูกแยกออกมาแล้วมันเป็นคำเชิงลบซะส่วนใหญ่อะค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากให้มันเกิดการผลิตซ้ำแบบนี้ออกไปเรื่อยๆเพราะตั้งแต่เด็กหนูก็เคยเห็นแล้วแล้วนี่หนูโตมาแล้วหนูยังเจออีกอะไรเงี
้
ยแล้วนั่นแหละค่ะก็เลยอยากให้มีการยกเลิกไปซะคำเหล่านั้น
อย่างนั้นวิธีหนึ่งเป็นไปได้ไหมว่าเช่นเวลาจะเลือกใช้คำเนี่ยให้นึกว่าเรากำลังแยกคำออกมาจากเพศ
อืมค่ะ
ถ้าเราเริ่มเลือกคำที่มันเป็นความเฉพาะเจาะจงสำหรับเพศอื่นๆที่เราคิดว่าเป็นความไม่ปกติใช่ไหมอันนี้เหมือนกับว่าที่ไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายปั๊บจะเริ่มสรรหาคำใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็จะสุ่มเสี่ยงที่จะกลายเป็นคำที่อคติเน
า
ะ
ใช่ค่ะเหมือนพื้นฐานพอเราจะเลือกใช้คำอันนี้หนูไม่สามารถพูดได้เต็มปากนะคะว่าหนูแบบไม่ได้เป็นนักข่าวจริงๆกันเลยค่ะก็แบบอย่างที่พี่นุ่นบอกอะค่ะว่าให้เราคิดก่อนว่าทำไมเราถึงเลือกใช้คำนี้นะแบบคำนี้อ้าวในกลุ่มทั่วไปเราไม่ได้ใช้นี่นาทำไมเราถึงเลือกใช้คำนี้เป็นพิเศษมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะถ้าสมมติจะบอกพี่ๆสื่อในด้านนี้ค่ะน้องแอบไปดูมาแล้วค่ะว่าคำที่เราอยากให้ยกเลิกใช่ไหมคะเพิ่มเติมจากในกลุ่มของคำในคู่มือค่ะที่เรายังเจอเลยชิงฉับชิงฉับดังสว่างมันไม่มีคำแทนอะมันคือความสัมพันธ์อธิบายความสัมพันธ์ของหญิงรักหญิงใช่ไหม
คะ
ยกเลิกคำว่าชิงฉับเสียดายของเจอบ่อยมากทั้งในของข่าวบันเทิงเองหรือว่าในสื่อรายการต่างๆเรารู้สึกเสียดายของซึ่งในปี2562ที่ผ่านมายังมีการใช้คำเหล่านี้อยู่อะค่ะมนต์รักฟักทองบทฟ้าเหลืองที่เมืองทองเล่นดนตรีไทยฟันดาบหัวโปกใดๆประมาณนี้ค่ะนี่คือคำที่เราอยากให้ยกเลิกใช้และไม่มีคำแทนมาแทนด้วยค่ะ
ก็หมายความว่าให้กลับไปใช้คำที่สื่อความหมายโดยตรง
ใช่ค่ะ
คุณใช้กับผู้หญิงและผู้ชายด้วยคำว่าอะไรก็ใช้เหมือนกันนั่นแหละ
ใช่ค่ะ
ไม่ต้องเลือกคำมาเป็นพิเศษเลยนะค่ะยากตรงไหนเนี่ยจากที่เข้ามาดูโปรเจกต์ตรงนี้การที่จะทำให้ปัญหานี้มีความเปลี่ยนแปลงมาในเชิงบวกเนี่ย
ค
่
ะ
คุณนิพากรมองว่ายากตรงไหน
ส่วนตัวของวิเวียนเองใช่ไหมคะวิเวียนคือวิเวียนเข้ามาวิเวียนเหมือนเพิ่งจบอะค่ะมันก็มีความไฟแรงจากความเป็นสื่อสารมวลชนใช่ไหมคะแล้วเวลาที่เราฟังการพูดคุยกันของทางพี่ๆสื่อแล้วก็พี่ๆตัวแทนเครือข่ายที่มีความหลากหลายทางเพศแล้วก็เราในฐานะที่สวมหัวโขนของการเป็นผู้ดำเนินโครงการนะคะดูแลในฐานะของนักสิทธิมนุษยชนวิเวียนมีความเข้าใจพี่ๆสื่อนะคะว่าทำไมเขาถึงรายงานแบบนั้นเขาบอกว่าเขารายงานแฟกอะเขาไม่รู้หน้าที่เขาคือเขาต้องรายงานแฟกแต่เขาไม่รู้จริงๆเขาไม่มีเจตนาแต่มันมีผลกระทบนะคะเดียวกันวิเวียนก็มองในกลุ่มของผู้บริโภคเขาก็ได้รับจริงๆอะค่ะส่วนตัววิเวียนเองมันหาจุดบาลานซ์ค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะระหว่างสิ่งที่พี่สื่อควรรายงานกับเราในสิ่งที่เราต้องการจะขับเคลื่อนนะคะมันมีความก้ำกึ่งกันแต่ว่าวิเวียนมองว่าจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราทำตอนนี้ค่ะมันคือเราเริ่มทำจาก4ภาคเราทำความเข้าใจกับคนทั่วไปก่อนชาวบ้านสื่อท้องถิ่นซึ่งสื่อท้องถิ่นเขาก็ทำงานร่วมกันกับเครือข่ายผู้บริโภคคนในชุมชนสร้างความเข้าใจร่วมกันแล้วมานี้ใช่ไหมคะเวียนมองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะที่ทำให้ความยากของการหาจุดบาลานซ์หรือเราจะสื่อสารไปยังสื่อกระแสหลักในอนาคตเนี่ยค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เรากำลังทลายความยากนั้นลงค่ะ
ค่ะก็เป็นข้อมูลนะคะที่สะท้อนมุมมองการทำงานเพื่อจะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอคติต่อผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในบ้านเราจากคุณทิพกรชัยประสิทธิ์นะคะซึ่งเป็นผู้ประสานงานโครงการจะทำคู่มือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอประเด็นความหลากหลายทางเพศโดยมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกระเทยเพื่อสิทธิมนุษยชนขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณค่ะ
เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในช่วงถัดไปเลยค่ะ
เ เรื่องเพศเรื่องลูกโดยหมอโอแพทย์หญิงจิราภรณ์อรุณากูลกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นโรงพยาบาลรามาธิบดี
ศัลยกรรมความงามนี่ก็มีประเด็นให้พูดถึงกันอยู่เสมอนะคะเมื่อเร็วๆนี้นะคะทางเว็บไซต์ข่าวสดก็มีรายงานข่าวที่เป็นผลสำรวจนะคะของต่างประเทศเป็นการเก็บสถิติศัลยกรรมจากทั่วโลกนะคะของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยนานาชาตินะคะบอกว่าวัยรุ่นทั่วโลกในช่วงอายุ18ปีเนี่ยนะคะหรือว่าต่ำกว่า18เนี่ยก็นิยมเสริมจมูกกันเป็นอันดับหนึ่งเลยมีผู้ที่ไปผ่าตัดเสริมจมูกเกือบ 60,000 คนนะคะน่าจะในช่วงปีหนึ่งรองลงมาก็เป็นเรื่องศัลยกรรมเสริมหน้าอกแล้วก็ถัดลงไปอีกเป็นเรื่องดูดไขมันนะคะกลุ่มศัลยกรรมเสริมหน้าอกเนี่ยเขาบอกว่าอายุต่ำกว่า27ปีทั่วโลกนะคะเขาพบว่าวัยรุ่นไทยเนี่ยมีความสนใจที่จะเสริมหน้าอก 5.7% ซึ่งสูงเท่ากับวัยรุ่นในประเทศอิตาลีเลยนะซึ่งถือว่าเป็นอันดับที่8ของโลกนะคะโลกของเรามีเป็น100ประเทศเราอยู่อันดับต้นมากนะคะน่าสนใจบอกว่าสาเหตุหลักก็คือพอเสริมหน้าอกแล้วมันก็เสริมสร้างความเชื่อมั่นเราก็จะมาคุยเรื่องนี้กับคุณหมอโอค่ะวันหนึ่งลูกเดินมาบอกว่าอยากทำจมูกค่ะอยากเสริมอึมทำฉีดโบท็อกอะไรอย่างนี้ลูกกำลังไม่มั่นใจในตัวเองหรือเปล่าม
ันอาจจะสรุปเร็วไปว่าลูกไม่มั่นใจตัวเองเนาะจริงๆเด็กที่มั่นใจตัวเองหลายคนก็อาจจะอยากทำสิ่งเหล่านี้เหมือนกันมันอาจจะไม่ได้แปลว่าลูกกำลังไม่มั่นใจตัวเองแต่ว่ามันแปลได้ว่าลูกกำลังให้คุณค่ากับเรื่องของความสวยความงามที่เกิดขึ้นซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าเราก็อยู่ในสังคมที่ให้คุณค่าแบบนั้นกับเด็กๆหรือทำให้เด็กๆก็เรียนรู้ว่าเวลาเป็นคนสวยเนี่ยมันคือความสวยนำมาซึ่งทุกสิ่งอย่างนี
้
เรียนในโรงเรียนพอสวยก็ได้เป็นดรามเมเยอร์เป็นรีดเดอร์ก็คือเป็นคนที่โดดเด่น
ถูกเลือก
ถูกเลือกเป็นคนที่คนชื่นชมเป็นดวงดาวที่คนจะเข้ามาห้อมล้อมพอโตขึ้นมาหน่อยคนสวยก็มีรายได้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเป็นดารานะเป็นแค่คนสวยที่มีคนติดตามใน Instagram มียอดคนตามมี follower เนี่ยโหนี่คือรายได้เพราะฉะนั้นเอาจริงๆสังคมไทยเองเนี่ยก็เป็นสังคมที่ทำให้เด็กให้คุณค่ากับเรื่องของความสวยความงามผ่านสิ่งเหล่านี้ผ่านสังคมที่ให้คุณค่าโฆษณาเนี่ย1ใน3ของโฆษณาที่เราดูจะเป็นโฆษณาที่เกี่ยวกับการเสริมความงามผมผิวสวยผิวขาวผมสวย
หรือไม่เกี่ยวโดยตรงคนที่เป็นนางแบบโฆษณาก็ต้องหน้าตาดี
ก็จะวนเวียนอยู่กับเรื่องของการทำให้เด็กย้ำคิดย้ำทำ
ไม่ดีฉันไม่มีที่ยืน
อยู่กับเรื่องของรูปร่างหน้าตาตัวเองแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเข้าใกล้หรือว่าได้ใกล้ชิดถึงชีวิตของคนที่เป็นเซเลบริตี้คนที่เป็นคนดังในสังคมดาราทั้งหลายเนี่ย
เข้าใกล้ง่ายขึ้น
เข้าใกล้ง่ายขึ้นมากเราตามเขาได้ทุกวันแล้วเราก็เห็นความสวยเขาทุกวัน
เราถูกสะกดจิตเน
า
ะ
เราก็ถูกแบบทำให้เขารู้สึกว่าโหความสวยนี่มันดีจริงๆเนาะแต่ละคนก็โหมีรายได้เยอะเที่ยวหรูอยู่ดีกินสบายได้สามีรวยคือโอ้มันมาเป็นแพ็กเกจเลยมันก็ไม่น่าแปลกใจที่เด็กบ้านเราจะให้คุณค่ากับเรื่องความสวยงามเพราะสิ่งเหล่านี้อยู่รอบตัวเด็กๆอยู่ตลอดเวลานะคะนี้ถามว่ามันแปลว่าเขากำลังไม่มั่นใจไหมไม่มันแปลว่าเขากำลังให้คุณค่ากับสิ่งนั้นนี้หน้าที่ของพ่อแม่เนี่ยก็คือถามว่ามันเป็นเรื่องผิดไหมก็ไม่นะคะคือความสวยมันก็เป็นคุณค่าหนึ่งที่เราก็อาจจะให้คุณค่ากับมันได้ภูมิใจกับมันได้เกิดมาหน้าตาดีก็สามารถจะรู้สึกดีกับตัวเองได้เพียงแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่าลูกกำลังให้คุณค่ากับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงได้สิ่งที่มันเป็นเรื่องภายนอกเดินไปรถชนไปหน้าไปเนี่ยก็หมดละเพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะให้ลูกเนี่ยมีทางเลือกหรือมีช้อยที่จะให้คุณค่ากับสิ่งอื่นที่มันเป็นเรื่องที่แบบมีโอกาสจะอยู่กับตัวได้ยาวนานและเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นคุณค่าที่หมายถึงตัวตนของลูกจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะความสามารถคุณลักษณะนิสัยความสัมพันธ์ดีๆในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยงั้นเราอยากให้พ่อแม่พยายามทำให้ลูกมองเห็นว่าจริงๆเนี่ยเราคนเรารู้สึกดีกับตัวเองรู้สึกรักตัวเองรู้สึกภูมิใจกับตัวเองได้เนี่ยมันมีอีกหลายอย่าง ที่เราจะสามารถรู้สึกดีกับตัวเองได้เพราะเด็กหลายคนเนี่ยมันมองไม่เห็นตรงนั้นนะคะก็เด็กหลายคนก็โตมาแบบอาจจะความสัมพันธ์ในบ้านก็ไม่ดีตัวตนเราก็ไม่มีอยู่โรงเรียนก็ไม่เคยถูกชื่นชมอะไรเป็นเหมือนไม้ประดับเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ดูเหมือนจะได้รับการตอบสนองที่ดีก็คือการที่ฉันดูดีพอฉันดูดีคนไลค์เยอะเลยในโลกออนไลน์ในโลกที่มันเป็นโลกเสมือนจริงเนาะแต่โอ๊ยไอ้การไลค์เนี่ยโอ้โหมันทำให้เด็กก็ได้สิ่งที่เราเรียกเป็น positive reinforcement เป็นการตอบสนองเชิงบวกที่ทำให้เด็กก็เรียนรู้ว่าอ้อฉันจะถูกยอมรับเมื่อฉัน
ทำสิ่ง
ดูดีเมื่อฉันสวยเมื่อฉันทำนมหกแล้วโหยอดไลค์เพียบเลยหรือพอฉันทำนมไปชิดๆกันมีเนินขึ้นมานี่โหทำไมคนชอบมากโอ้ยมันนำมาซึ่งรายได้ได้ด้วยนะอะไรเงี้ยโหมันตามมาซึ่งสิ่งเหล่านี้เยอะแยะมันเราคิดว่าการสร้างคุณค่ากับตัวเด็กเนี่ยสำคัญนั้นเด็กที่เขารักตัวเองที่เขาเป็นเด็กที่ใช้ได้ในเรื่องอื่นๆเนี่ยเขาก็อาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องคุณค่าที่เป็นเรื่องความสวยงามเนี่ย
ลดลง
หรือมันไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิต
ค่ะในเมื่อการศัลยกรรมตกแต่งความงามไม่ได้เป็นปัญหาในตัวเองเนาะถ้าลูกมาขอเนี่ยพ่อแม่ให้ได้ไหมมันมีข้อควรระวังอะไรไหมคะ
หมอคิดว่าคุยกับลูกถึงข้อดีข้อเสียข้อดีที่เขาทำเบนฟิตที่เขาจะได้เนี่ยมันทำแล้วดียังไงซึ่งจริงๆอ่ะหมอมองว่าเราเองก็ควรเปิดกว้างนะคะอันนี้มันก็เป็นเหมือนกับวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ทำให้เราก็อาจจะแฮปปี้กับตัวเองได้มากขึ้นหรือคนอาจจะมีความสุขในการที่รู้สึกดีกับตัวเองได้มากขึ้นมันเป็นช้อยส์ที่ก็ไม่ได้ถึงกับต้องปิดกั้นอ่ะมันก็เป็นช้อยส์ที่เลือกได้เหมือนบางคนจัดฟันแล้วโอ้โหแบบรู้สึกดีขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จริงๆมันก็เป็นศัลยกรรมแบบนึงเนาะมันเป็นช้อยส์ที่เลือกได้ที่เลือกยังไงให้มันเฮลตี้อ่ะเลือกยังไงให้เฮลตี้ก็คือเลือกที่จะทำแล้วเนี่ยทำไปด้วยวัตถุประสงค์ที่แบบจริงๆคือมันแก้ไขข้อบกพร่องจริงๆมันไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะแค่แบบทำให้จะต้องเป็นแบบดาราหรือต้องทำให้สวยแบบทำทุกสิ่งอย่างอะไรเงี้ยต้องระวังเหมือนกันว่าเอ๊ะลูกกำลังอยู่กับความสวยความงามแบบหน้ามืดตามมัวหรือเปล่านะคะทำเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องทำเพื่อเขาจะได้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นอะไรเงี้ยหมอคิดว่ามันก็เป็นช้อยที่เลือกได้ทีนี้มันก็คงขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างเช่นเรารู้สึกว่าลูกเลือกด้วยเหตุผลที่มันโอเคไหมบางคนที่จมูกดีมากอยู่แล้วนะแต่ก็ต้องอยากจะทำเพื่อจะต้องให้มันดีขึ้นอีกหน่อยก็ต้องคุยรายละเอียดกับลูกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นความเสี่ยงคืออะไรคือมันไม่มีศัลยกรรมอะไรที่ทำแล้วไม่มีความเสี่ยงมันแค่เสี่ยงน้อยเสี่ยงมากเพราะฉะนั้นก็คุยกับลูกถึงความเสี่ยงลูกยอมรับได้ถึงความเสี่ยงนี้ไหมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจะแก้ไขยังไงแล้วก็มันมีผลอะไรที่ตามมาศัลยกรรมบางอย่างมีผลตามมาที่ลูกต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นหาข้อมูลเยอะๆแล้วคุยกันนะคะอีกอันนึงที่ต้องพิจารณาก็คือเรื่องรายได้ก็คือไม่รายได้ค่าใช้จ่ายว่าการจะทำตรงนี้ค่าใช้จ่ายเป็นของใครซึ่งหมอคิดว่าพ่อแม่ควรพยายามที่ทำให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายของลูกเพราะว่ายกเว้นเป็นการซ่อมแซมสิ่งที่มันเป็นปัญหาจริงนะคะเช่นแบบโอ้โหฟันยื่นมากแล้วต้องจัดฟันอะไรโอเคอันนี้มันอาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่เราช่วยกันได้แชร์กันได้แต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องของศัลยกรรมความงามลูกอยากทำเนี่ยฝึกให้เขาเรียนรู้ว่ามันก็ต้องลงทุนเก็บเงินเนาะเพราะว่านี่คือสิ่งที่อาจจะไม่ได้สิ่งจำเป็นแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความต้องการอะไม่ได้ความเป็นความจำเป็นเป็นแค่ความอยากเป็นความต้องการเฉยๆเพราะฉะนั้นลูกก็ควรจะเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบตัวเองตั้งแต่เก็บเงินเองเนาะพ่อแม่ก็ช่วยหาข้อมูลเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรถ้าลูกจะทำจริงๆแล้วลูกตัดสินใจเองเราก็คุยกันในเรื่องของขอดีขอเสียค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ระหว่างสิ่งที่อาจจะเป็นเขาเรียกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเด็กบางคนเนี่ยทำศัลยกรรมบ่อยจนเสร็จติดการทำศัลยกรรมก็คือไม่พอใจรูปร่างตัวเองสักทีนะในโรคทางจิตเวชเนี่ยเราก็จะมีโรคที่เรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษเรียก body dysmorphic disorder ก็คือการรับรู้รูปร่างของตัวเองเปลี่ยนแปลงก็คือก็จะมองตัวเองแบบผิดไปจากปกติทำไมตาถึงแบบชั้นมันน้อยเกินไปปากอยากได้มีมุมอีกนิดละโหแล้วพวกนี้จะเสพติดการทำศัลยกรรมเยอะมันให้ระวังผลกระทบอันนี้ นะคะแล้วแต่ถ้ามันเป็นแบบนิดๆหน่อยๆทำแล้วเขาก็แฮปปี้จบอะไรมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่ซีเรียสมากเป็นช้อยที่เลือกได้นะหมอว่าแต่เลือกให้มันเฮลตี้กับสุขภาพทั้งกายและใจ
ความพอดีนี่มันคุยกันยากเหมือนกันเนาะเวลาเราเห็นหลายคนไปทำสัญญกรรมเราก็จะพอ before and after เราก็จะแอบรู้สึกว่าของเดิมมันก็น่ารักอยู่แล้วเนาะสวยดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ใช่
ค่ะ
มันเป็นเรื่องแล้วความพอดีนี้จะเป็นเจ้าตัวเท่านั้นเลยอะที
่
จะเป็นคนกำหนดชีวิตตัวเองหลายคนเนี้ยแบบเราเห็นเลยว่าสวยมากแล้วแต่พอไปทำสัญญกรรมก็อ้าวดูแบบหน้าแข็งไปเลย
ไม่รู้นะ
หรือไปกลายเป็นคนอื่นไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าความพอดีมันคงเป็นสิ่งที่คนแต่ละคนเนี้ยรับผิดชอบกับตัวเองว่าอะไรคือพอดีของเราเพราะว่าคำว่าพอดีของบางคนคือของเราคำว่าพอดีอาจจะแปลว่าสวยพอดีแล้วแต่คนพอดีของเขาต้องสวยแบบนั้
น
ถึงจะเรียกว่าพอดี
มีมาตรฐานบางอย่าง
ต้องหน้าตาแบบดาราคนนั้นถึงจะพอดีอะไรมันก็หาคำว่าพอดียาก
เมื่อกี้คุณหมอพูดถึงโรคอะไรนะที่บอกว่าเป็นเรื่องเสพติดความการเสริมความงามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาต้องมารักษามาอะไรกัน
ต้องทำบ้างไปแล้วใช่ค่ะเพราะว่าลึกๆพวกนี้มันก็มีสิ่งที่ซ่อนอยู่มันมีความเรื่องความไม่พอใจตัวเองลึกๆมันมีเรื่องของความไม่ถูกเติมเต็มบ้างบางทีก็เป็นเรื่องของการให้คุณค่ากับเรื่องของสิ่งที่เป็นเรื่องภายนอกจนหรือบางทีมันไม่ให้วายุสิ่งอื่นในชีวิตตัวเองจนมันมีความสำคัญมากพอที่เราจะไม่แบบย้ำคิดย้ำทำแต่กับสิ่งนี
้เกิดได้ทั้งกับเด็กทั้งผู้ใหญ่
เกิดได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ
่ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะป้องกันตรงนี้ก็ควรจะทำงานกับเด็กๆต
ั้
งแต่ต้น
ใช่จะง่ายกว่า
ค่ะค่ะยังเห็นที่เกาหลีเขาบอกว่ามีเวลาลูกจะเข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหม
ค่ะ
พ่อแม่ก็จะให้รางวัลด้วยกันนี่แหละเป็นประเทศแห่งการเสริมความงาม มองว่าเป็นยังไงวิธีการแบบนี
้ก็มองว่าก็ยังมองว่ามันเป็นสิทธินะคะเอาจริงๆคือมันก็เป็นสิทธิแหละที่เขาจะเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ทำให้ตัวเองรู้สึกแฮปปี้ขึ้นรู้สึกดีขึ้นเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็ในเกาหลีมันก็ดูกลายเป็นโซเชียลนอร์มไปเลยมันก็ดูกลายเป็นความธรรมดาของสังคมเอาอย่าง
ธรรมดาคือเวลาเราไปเราจะรู้สึกว่าคนเกาหลีจริงๆหน้าตาไม่ใช่แบบนี้
ก็จะเห็นเลยว่าแบบเด็กเล็กๆเนี่ยพอเห็นเด็กๆก็หน้าตาคนละแบบกับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นความธรรมดาซึ่งอันนี้ก็อย่างที่บอกก็คือถ้าเราสร้างสังคมที่มันทำให้ความธรรมดาเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะหยุดไม่ได้ที่สุดท้ายมันจะกลายเป็นโซเชียลนอร์มหรือเป็นสิ่งที่ใครๆก็ปฏิบัติกันจนกลายเป็นเหมือนกับจบแล้วก็ต้องมีแบบค่าใช้จ่ายด้านศัลยกรรมให้ลูกเป็นรางวัลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องกลับมาเนาะมองที่ว่าเอ๊ะตกลงคุณค่าของคนคนหนึ่งเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเราให้คุณค่ากับอะไรแล้วสังคมหล่อหลอมสิ่งเหล่านั้นกับเด็กๆยังไงหมอคิดว่าเรื่องนี้สำคัญนั้นเราก็ทำงานในเชิงปัจเจกก่อนแต่ละบ้านก็ทำงานของตัวเองเลี้ยงลูกให้รักตัวเองได้ในแบบที่เป็นในความสามารถที่หลากหลายในความสัมพันธ์ที่ดีที่เขามีนะเด็กที่มีความรู้สึกรักตัวเองพอเนี่ยเขาก็จะไม่จำเป็นต้องเสริมเติมแต่งอะไรในตัวเองขึ้นมามากเพื่อให้ได้รับการยอมรับ
ถือว่าโจทย์ยากไหมในสถานการณ์ที่สังคมเขาแห่กันไปทางนู้นเนาะ
ยากยาก
แต่เรากำลังบอกลูกก็แบบเฮ้ยมันมีทางอื่นอีกลูกไปไม่เห็นมีใครไปทางนู้นเลยอะไรอย่าง
น
ี
้ยากยากยากเพราะว่ามันจะกลายเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวลูกแบบเลี่ยงไม่ได้เอาอย่างเงี้ยเปิดทีวีมามันก็ขาวจักรแล้ยังต้องขาวขันหนีบตอนนี้ขาวยันตอนนี้ขาวยันขันหนีบหัวนมก็ต้องชมพูคือมันเล่นกับทุกอย่างเพราะนี่คือ business ที่ใหญ่มาก
ที่เด็กเขารู้เรื่องไหมเวลาเราพูดแบบนี้มันเป็นธุรกิจเป็นผลประโยชน์อะไรอย่าง
เ
ง
ี้
ย
พูดได้ไหมเราต้องสอนอันนี้คือนี่คือสิ่งที่เราต้องสอนเด็กยุคใหม่เลยคือเรื่องการวิเคราะห์สื่อแบบนี้ที่ออกมาเนี่ยเขาต้องการอะไรวัตถุประสงค์ที่เขาทำออกมามันคืออะไรใครสร้างสื่อนี้ใครได้รับประโยชน์จากสื่อที่กำลังสร้างนี้มันประกอบสร้างไปด้วยอะไรบ้างเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะฝึกเด็กวิเคราะห์เพราะไม่งั้นเขาก็จะตามกระแสไปอะว่าคนนั้นบอกอย่างนี้ดีคนนี้บอกอย่างนั้นมันไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงมันมีโอกาสที่เป็นเรื่องหลอกลวงอะไรที่มันเป็นแมสเสจที่ซ่อนอยู่ทุกโฆษณาเนี่ยมันมีแมสเสจที่ซ่อนอยู่อะไรคือแมสเสจอันนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่แบบถ้าเราสามารถชวนลูกคุยแล้วก็วิเคราะห์สิ่งเหล่านี้ได้นะเขาจะเท่าทันสื่อมากขึ้นเขาจะเท่าทันโฆษณาที่มีคนมาบอกว่าต้องแบบนี้อ่ะเขาจะเข้าทันว่าอ๋ออยากจะขายไอ้นี่ฉันเขาก็จะอยากตกเป็นเหยื่อน้อยลงเมื่อเขาเท่าทันนั่นก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่ก็ควรชวนลูกคุยนะคะแล้วก็ ก็ยอมรับกับความยากแล้วก็ทำงานหนักขึ้นเพราะพอมันยากขึ้นก็ทำงานหนักขึ้นแค่นั้นเอง
ค่ะก็เป็นเรื่องที่ชวนพูดคุยกันในวันนี้นะคะกับคุณหมอโอแล้วก็วันนี้เวลาหมดแล้วดิฉันกับคุณหมอโอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม